Франц Вайзер. Світло гір.
«Слухай», – сказав Бернер елегантним жестом, підпалюючи собі цигарку. «Твій родич, Моль, бравий хлопець, як я бачу. Розповідай мені про нього детальніше. Він належить до чорних?» «Я кивну», – Бернер усміхнувся. «Шкода. Утім, сподіваюся, це не буде так страшно. Уяви собі, і він – драгун серця Ісусового. Якось не в'яжеться. Ти знаєш, що всі тірольці від природи є стриманими і чорними. Свята земля Тіроль, проте з такого, як Моль, ми це швидко виб'ємо. Він зануда?» «Не знаю», – відповів я холодно. «Сподіваюся, що ні». Слабке відчуття, що я перетворююся на Юду, почало охоплювати мене. Однак я швидко з ним справився. Бернер розпалював вогнище. «Отже, ми маємо веселу роботу. Хлопець повинен вступити в клуб. Якщо він приєднається до чорних, буде скандал». Цілий клас аплодував, коли він минулого уроку зробив стрибок. Оце номер. «Береш це на себе? З ним справа піде швидко». Я пригадав собі альбом Гайні. Справа не буде легкою, навіть якщо Бернер так вважає. Невже Курт наважиться обсмалити свої пальці? «Добре», – відповів я, вагаючись, – «але сам не справлюся. Ти ж знаєш, які ті тірольці повільні, а крім того, він мій родич. Мушу бути обережним». «Добре», – відповів Бернер, – «тоді це зроблю я. Ти повинен його заманити до мене. Про решту подбаю сам. Через місяць він буде нашим. Домовилися». Я подав йому руку. Він тихо всміхнувся. На тому ми й розійшлися. Позиція Гайні не могла довго бути невизначеною. Вже в наступні дні грозові хмари почали згущатися над ним і частиною класу. Він відчував тиск, але не піддавався. Своєю природною, твердою і свіжою рішучістю він пробив стіну натиску тиранічного закону класу. Це було нечуваним нахабством. З надзвичайним напруженням незацікавлені групи класу спостерігали за непростою боротьбою нового учня з його супротивниками, які до того часу кожного, хто не хотів підкоритися, притискали до землі підлим лицемірством та неконтрольованою жорстокістю. Все почалося у вівторок, під час другого тижня навчання. Учителем релігії у нас був пристаркуватий священник професор Шліцер, приємний, сердечний чоловік. Проте йому бракувало енергії та достатнього розуміння сучасних подій. Навіть зовні він не мав чогось такого, що могло б нам імпонувати. Під час уроків релігії він з книгою в руках або сидів, або стояв на подіумі і читав нам речення за реченням. Час від часу пояснював деякі уривки тексту, а потім знову продовжував повільно читати. З учнів його ніхто не слухав. Дехто навіть грав карти, інші ж списували в сусідів домашнє завдання з математики, ще інші читали романи або газети. Професор Шліцер дуже своєрідно виставляв оцінки. Він ніколи не ставив незадовільну, тому що був надто добрий. Добрими оцінками теж не розкидався. А у класі вже 2 роки, як утвердився закон, що ніхто не вчить релігії. Коли професор проводив опитування, найчастіше ми розповідали те, що краєм вуха почули на уроці, або повторювали підказки, які прочитав однокласник з книжки. Учитель часто закликав нас вчитися ліпше, однак даремно. Під час семінарів добре серце не дозволяло йому ставити багато поганих оцінок. Ми ж, сміючись, ставили собі добре і дуже добре. Утім, професор використовував ще один спосіб виставляння оцінок. Той, хто брав участь у шкільних сповідях і причастях, отримував плюси до своїх оцінок. Отож, усі члени клубу брали участь у громадському святому причасті, яке організовувала школа. Проте як? Того вівторка професор, а разом з ним і цілий клас, були надзвичайно вражені. На початку уроку він, як завжди, почав перевіряти, як ми засвоїли попередній урок. Справа йшла не найкраще, аж поки не настала черга Гайні. Шліцер не повірив своїм вухам, коли новенький почав оповідати вивчене про правдивість та автентичність Євангелії аж до деталей, не забувши згадати всі зауваження, які були після тексту. Гайні на одному диханні відповідав хвилин 10. Від радісного здивування професор навіть забув вимовити достатньо. Лише коли Гайні зупинився сам, учитель отямився від несподіванки. Тоді звернувся до класу зі словами: «Ось вам приклад, як потрібно вивчати релігію. Якщо це може моль, то ви можете теж. Тепер бачите самі, які ви ліниві, чи не так? Отже, на майбутнє, хто хоче мати дуже добре, повинен брати приклад з моля». Після уроку лютий Бернер накинувся на мене. «Егере, ти осел! Ти чого не сказав молю, що ніхто не вчить релігію? Через нього матимемо низькі оцінки, тим паче, якщо так буде далі...» «Послухай», – заперечив я, – «як я міг знати, що його сьогодні запитають і що він визубрить усе як дурень? Нині ввечері поговорю з ним». «Добре», – погодився Бернер, – «якщо буде впиратися, погрози йому, ясно?» «Таке просто так йому не про мене. Ми не дозволимо. Проте нічого не говори йому про мене. Цією справою займеться ННССШ. Я, як ти розумієш, повинен перебувати в тіні». «Так, я це добре розумів. Мені стало шкода Гайні. Утім, я все одно відчував певну зловтіху, коли уявляв собі, як він пручатиметься, коли всі напосядуть на нього». Після вечері я спробував скористатися випадком. Отто пішов у кіно, отож ми могли спокійно поговорити. «Гайні», – почав я, – «ти, власне, споров нині велику дурницю, але ж ти не знав». Він закрив книжку, сів на ліжко і допитливо глянув на мене. «Дурницю?» Я розповів про рішення класу. До уроків релігії ніхто не готується. Він слухав і міркував. «Цей професор Шліцер дуже спростив вам життя», – промовив він урешті-решт. «Тепер я розумію, чому ви не вчитеся. Те, що він вказує вам на мене як на взірець, є несправедливим. Однак, знаєш, я все одно вивчатиму релігію. Я постійно згадую свого вчителя релігії з Інсбрука, доктора Гайдера. Оце учитель релігії. Якби він провів вам хоча б один урок релігії, тоді б ці ліберальні хлопці побачили. Вони навіть поняття не мають, що таке релігія. Отже, вони не повинні мені вказувати». «Гайні, отямся», – застеріг я. «Буде скандал, побачиш, класові це не подобається». Гайні розпалився. «Ой, Фріце, прошу тебе, хто має право мені вказувати, що я повинен учити, а що ні? Це ж смішно, це ж нікого не стосується». «Добре», – сказав я, – «тоді матимеш справу з ННССШ». Гайні подивився на мене із запитанням в очах. «Що таке ННССШ? Ти не знаєш цього ще з Інсбрука? Народна німецька спілка середніх шкіл. 10 чоловік з клубу входять до неї». Гайні розсміявся. «Якщо ті хлопці настільки ж сміливі, наскільки задовга їхня назва, то я вже злякався». Я втрачав терпець. «Це не смішно, Гайні, побачиш! Повір мені, краще не пручатися!» «Та вчи ти ту свою релігію скільки хочеш, тільки не висовуйся в класі!» Гайні схопився і кинув на мене сердитий погляд. «Досить! Я не дозволю керувати собою!» «Мене не цікавлять оцінки, це ти знаєш, але ця ННССШ повинна втямити, що це не її справа!» «Отже, ти не здаєшся?»
«Ні».
«Добре», – сухо відповів я. «Моя справа тебе застерегти. Ти не повинен сердитися на мене за це. Я не входжу до ННССШ. Утім, коли матимеш проблеми, допомогти не зможу». Гайні підвівся і глянув на мене. «Звичайно. Я не серджуся на тебе, Фріце, не бійся, я так легко не здамся». Наступного ранку Курт напосів на мене. «Ну що, Егере, як справи?»
«Погано», – відповів я.
«Він не здається. Справа буде нелегкою. Це ж тірольський упертюх». Бернер знизав плечима і зверхньо мовив. «Ну, тоді смачного. Хай начувається». Професор Шліцер зайшов до класу, ступив на подіум, відкрив свою книжку і, щось шукаючи, глянув на клас понад свої окуляри. «Ну, молю, що ви знаєте про достовірність Євангелії?» Тихе збудження запанувало у класі. Всі напружено витріщилися на Гайні, бо знали, що я його попередив. Однак він цілком спокійно і впевнено повторив матеріал минулого уроку. «Добре», – перервав його професор. «Відмінно. Тепер бачимо, що може клас, якщо не ледарюватиме». Тільки-но урок закінчився, як керівник ННССШ Еріх Рутмаєр напосів на Гайні. Кидалося у вічі, що він прикладає багато зусиль, щоб опанувати своє збудження. «Гей, молю», – різко сказав він, дивлячись на Гайні. «Хіба Егер не сказав тобі, що в нас ніхто не вчить релігію?» Гайні відкрито й радісно глянув на його похмуре обличчя. «Звичайно, він мені все розповів. Якщо хочеш, можу тобі це письмово підтвердити».
«Придурок!» – прошепів Рутмаєр. «А тепер я говорю тобі, якщо це ще раз повториться, тоді стережися!»
Гайні вже не сміявся. Риси його обличчя загострилися, стали твердими, як метал. Він рішучим поглядом оглянув свого ворога. І раптом у його очах запалахкотів зелений вогонь, подібний на грізне мерехтіння Альп. Це була прекрасна картина – боротьба поглядів. До такого Рутмаєр не звик. Його очі випромінювали боязливу ненависть, а потім він раптово став невпевненим, кліпнув і відвів погляд. Гайні ж мовчки спокійно відвернувся, спакував свої підручники і пішов геть. Через 3 дні перед уроком релігії на парті Гайні лежав лист. Він був надрукований і заклеєний. На ньому було написано «Гайні Моль, 6 клас». Гайні взяв його, здивовано покрутив. Що б це могло означати? Відкрив. Здавалося, що в класі ніхто цього не зауважив. Утім, ми нишком спостерігали за ним. Червоніючи, він кілька разів перечитав лист, а потім розірвав його і заховав у кишеню. Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.